u organizaciji eparhije Šumadijske, a sa blagoslovom episkopa Jovana u novembru prošle godine organizovan je seminar za monaštvo eparhije Šumadijske. Sabranje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Kragujevcu, kojom je načalstvovao episkop Šumadijski Jovan u sasluživanje igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija i drugih sveštenika eparhije Šumadijske. Posle svete liturgije seminar je počeo uvodnim izlaganjem vladike Jovana, u kome je pozdravio predavače, arhimandrita Metodije, igumana manastira Hilandara, protereja Stavrofora doktora Zorana Kostića, profesora kanonskog prava i jerođakona Jeroteja, sabrata manastira Kovilja i doktoranta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u oblasti liturgike. Vladika je istakao da će najavljena predavanja o monaštvu i monaškim pomislima biti sa potpuno različitih aspekata, podsjećajući prisutne na pouku Svetog Save upućenu monasima da um naš trebamo držati na nebesima u gledanju krasote rajske. Episkop je potom prepustio riječ predavačima. Otac Zoran je predavanje podijelio na dva dijela. U prvom je govorio o spoljašnjem pristupu monaškom životu, gdje je naglasio potrebu nove evangelizacije sa neophodnom saradnjom manastira i parohija u cilju osnaženja vjere, a u drugom dijelu osvrnuo se na monaški život kroz kanone crkve koji se odnose na status manastira i na status monaha. Jerođakon Jerotej je o monaštvu govorio u istorijsko-patrološkom kontekstu, obuhvativši razvoj monaštva od pojave prvih desnenika do formiranja opštežiteljnih manastira kao najizrelije forme monaškog života. Najveći dio seminara bilo je predavanje igumana arhimandrita Metodija, otkrivanje pomisli kao osnov poslušnosti, u kome je objedinio predavanje na sličnu temu koje je održao više puta u Rusiji. Iguman je govorio o pokoravanju pomisli na poslušnost Kristu i o svetotajinskom karakteru rukovođenja kroz ispovjedanje pomisli. Svi prisutni imali su prilike da učestvuju u razgovoru sa predavačima.
Vaše preosveštenstvo, dragi oci, u Hristu služitelji, prepodobni oci monasi, prepodobne mati igumanije i monahinje, hteo bih kao prvo da izrazim reči blagodarnosti vama, sveti vladiko, za poziv da budem gost u vašoj eparhiji i za ovaj veliki blagoslov što ste mi dali da se obratim vašem monaštvu. Zaista to smatram kao blagoslov, ne kao neku počast, već kao blagoslov, jer ovakva okupljanja monaštva daju veliko hrabrenje svima nama da ono što radimo, što se trudimo svakog dana, kada se saberemo, kada razmenimo naša duhovna iskustva, onda možemo da vidimo da li smo se dobro podvizavali, da li smo na pravi način razumeli šta je to monaški život. Također se poučimo, znači ne samo oni koji slušaju, nego i oni koji nešto pročitaju, neki svoj referat, pa posle kada odgovaraju na pitanja, onda oni vide da li je to sve tačno kao što su napisali ili možda su negde i pogrešili. I zaista je to veliki blagoslov i velika duhovna radost za mene što sam evo danas ovde sa vama. Ali hteo bih i da sa vašim blagoslovom da kažem kako je uopšte došlo do ove ideje da se danas sastanemo. Ruska crkva ulaže veliki napor u svoje usavršavanje i posebno daje veliki akcenat usavršavanju svog monaštva. Oni imaju jedno posebno odeljenje pri Svetom sinodu Ruske crkve. Predsednik tog odeljenja je jedan arhijepiskop i njegovi zamenici su neki igumani igumanije. I ovo odeljenje se zove sinodalno odeljenje za monaška pitanja i za manastire. Oni naravno čim rade u okviru arhijerejskog sabora, znači sa blagoslovom crkve na najviše nivou, imaju podršku i svetejšeg patrijarha i celog arhijerejskog sabora i deluju na celoj teritoriji Ruske crkve. Da bi se usavršavalo rusko monaštvo, postoji jedna već dugogodišnja praksa gde oni vrlo često organizuju monaške skupove, monaške konferencije ili simpozije. Tu pozivaju mnoge predavače iz ostalih pomesnih crkava, dolazi puno episkopa, igumana, monaha iz Grčke, iz drugih pravoslavnih crkava i uvek je prisutan i neko sa Svete Gore. Tu su i neke igumanije takođe koje i one spremaju svoje besede i svoje referate. Naravno, prilikom tim konferencija uvek učestvuju i klirici iz njihove, iz Ruske crkve, tako da u stvari svaki put to bude jedna međunarodna konferencija i naravno posle svih tih predavanja ne mogu svi oni koji prisustvuju da zapamte svaki detalj, ali onda se ovi referati štampaju, postavljaju se na sajtove eparhije koja je to organizovala, a naravno uvek i na sajt ovog odeljenja za monaštvo i za manastire. Takođe oni uređuju jedan časopis koji se bavi monaškim temama i sve to zajedno utiče na to da se rusko monaštvo da se usavršava u svojoj misiji. I time oni pokazuju kao prvo Ruskoj crkvi da veoma poštuju, da kažem, ulogu monaštva i njen značaj i za samu crkvu i za ceo ruski narod, pa i za samu rusku državu. I zbog toga, kao jedno svoje čedo, Ruska crkva to svoje monaštvo stalno hrani duhovnom hranom da bi se ono razvilo, da bi bilo još bolje i jače. Meni je već pre meseci nešto, dakle to je bilo negde oko Male Gospojine, znači kraja septembra, bilo četvrti put da sam učestvovao na ovim monaškim simpozijima, na ovim seminarima monaškim, i tako da prenesem, da vam otkrijem i svoju pomisao, tako razmišljao sam, eto, kako ovde oni po nekoliko puta godišnje organizuju to, bilo bi lepo kada bi to i u Srbiji bilo. Ja sećam da je samo, mislim da je to bilo 2011. u manastiru Žiča je bila jedna takva monaška konferencija koja je imala za temu žensko monaštvo i tada sam ja bio pozvan, ali pošto je to bilo nepunih godinu dana od mog izbora za igumana, smatrao sam da je još neprimereno da se odazivam za to, pa sam se izvinuo, rekao sam da eto, ima starijih koji mogu da govore. I vi ste, Vladiko, kao da ste čitali moje misli, onda po povratku iz Moskve, pošto je odmah posle toga bilo osvećenje novog hrama u Baru, i ja sam pravo iz Moskve doleteo avionom preko Tivta, Crnu Goru, i došao tamo i vi ste bili, pa u razgovoru sam rekao da dolazim sa tog monaškog simpozijuma, i tada ste vi predložili da ovu temu koju sam inače tamo već imao i spremnu, da ovde nju iznesem pred vašim monaštvom. Tako da je ta moja želja, pa i molitva, danas ispunjena, i voleo bih da ovde, naravno i u vašoj eparhiji, se ova praksa nastavi, a takođe, evo sad uzimam slobodu, pošto ste vi arhijerej, jedan od sad tamo već i starih, ja mislim, arhijereja u našoj crkvi, da prenesete evo ovo iskustvo Ruske crkve i da možda eto i vi razmislite da se pomolite Bogu, pošto ste za razliku od nekih drugih arhijereja ipak mnogo godina pre arhijerejske službe bili monah i znate kakav je značaj monaštva, a znate koliko je i težak monaški život, ako nema podršku može mnogo da se stvari pogrešnih uradi, i ako čovek ima i revnost i želju, ali zbog neznanja možemo da napravimo mnoge greške. I da eto vi prenesete ovo pozitivno iskustvo koje smo danas imali, i eto možda bi trebalo i u našoj crkvi da se tako neki takav korak preduzme i da se onda proširi, pa da ako Bog da svake godine ovako i kod vas u eparhiji i na drugim mestima Srpske crkve da se okupljamo, jer ne znam, možda vi sad ne znate, pošto ste ovde da kažem okupljeni u vašoj parhi, vašoj kući, pa ne znate da li je uspela. Ja ovako malo posmatrajući sa strane mogu da kažem da je skup veoma uspela i osjeća se, da kažem, ta duhovna blagodat samo od ovog okupljanja što smo se okupili ovako zajedno, bez obzira što naravno sad ne može sve da se zapamti šta smo danas rekli, ali sama činjenica da smo se okupili, to je već veliki znak i sigurno Gospod, ono što je rekao, ako su dva ili tri okupljeni u moje ime, sabrani u moje ime, i on je sa nama, a nas ima ovde više, tako da je Gospod sa nama. I zbog toga bih, ako dozvolite, u ime svih nas koji smo pažljivo slušali, da se ja zahvalim ocu rektoru i ocu Jeroteju za njihova izlaganja. Rekao sam ocu rektoru da je baš pogodio ovako suštinska pitanja, otvoreno, nije išao u neku teoriju, nego baš je pokrenuo nešto što je vrlo bitno, a i otac Jerotej je imao jedno ovako lepo spremljeno predavanje, ali s druge strane još nam je veću korist dalo ovo što nam je opisao ukratko život u manastiru Kovilju, kod njih kakav je bio poredak i tako, veoma je bilo poučno. Ja sam imao dva puta sam učestvovao ove godine, maja meseca je bilo u gradu Jekaterinburgu i tu sam imao temu praksa otkrivanja pomisli u manastiru, opšti principi. A onda u Moskvi je bila slična tema, otkrivanje pomisli kao osnova poslušnosti, pošto je bila ta tema u stvari kao osnovna tema tog skupa koji inače je održan povodom 1000 godina ruskog monaštva na Svetoj Gori, u Moskvi je bila tema poslušnosti. I slični su, oni se preklapaju, nisam pisao ponovo novi ovaj rad, tako da ću vam ja pročitati nešto iz ovog što sam tamo pripremio o otkrivanju pomisli. Ali bih hteo da kažem nekoliko reči pre toga o ovom pojmu poslušnosti. Dakle, u slovenskim jezicima postoji jedan tu mali problem, što su dva pojma, poslušnost i poslušanje, veoma slični, imaju isti koren. I onda mi mešamo ta dva pojma, a u stvari oni nisu isti. Dok recimo u grčkom jeziku, kod njih se to ne može desiti zato što se u grčkom jeziku potpuno razlikuju ove dve reči. Poslušnost oni kažu ipakoi, a za poslušanje diakonima. U čemu je razlika? Poslušnost to je vrlina i to je jedan od tri monaška zaveta. Dakle, kada primamo monaški postrik i kada dajemo monaške zavete, mi se zavetujemo na devstvenost, na dobrovoljno nesticanje i na poslušnost. Dakle, poslušnost je jedna vrlina i koja je potrebna svakom hrišćaninu, a posebno monasima, jer je to jedan od tri zaveta. A poslušanje, to je ona služba koju svako od nas ima u manastiru. Dakle, neko može da ima poslušanje crkvenjaka, trpezarca, baštovana, pekara i tako dalje. I sad, naravno, ovo poslušanje je samo jedan deo poslušnosti. Međutim, može se desiti da neko vrši poslušanje i trudi se zaista ovako, ali ga radi po svojoj volji i onda on u stvari nije poslušan. I on u tom slučaju ne ispunjava zavet poslušnosti. I kada mi kažemo, tako to u našoj crkvi ima ta čuvena izreka, poslušanje, pače, posta i molitve, to u stvari treba da se kaže poslušnost, pače, posta i molitve. Još jednom se vraćam na početak da kažem da u našim slovenskim jezicima postoji ta teškoća zato što se ova dva pojma mešaju. Ja sam zbog toga malo razgovarao i sa Rusima, pošto naravno ne znam ruski jezik dovoljno, ja uvek napišem taj referat na srpskom jeziku, pa onda oni prevode. I onda sam ih baš pitao kako je to kod njih. I oni kažu da postoji jedan izraz, oni bi rekli poslušljivost kao poslušnost, ali ga retko koriste. I kaže, jedino na osnovu konteksta teksta oni mogu da shvate da li se radi o poslušnosti ili poslušanju. Hvala Bogu, u srpskom jeziku postoji ta razlika, ali bih hteo da skrenem pažnju da se čak i u literaturi, kada se prevode knjige ili kad se originalno piše na srpskom jeziku, često se meša, tako da čak sam nalazio na jednoj stranici da se za jedan isti pojam upotrebe reči ili poslušnost ili poslušanje. Jedan dobar primer je prevod Lestvice Svetog Jovana Lestvičnika, koji je pokojni Dimitrije Bogdanović, pošto je bio obrazovan čovek i akademik i, da kažem, imao je taj ozbiljan pristup, kod njega ćete u njegovom prevodu Lestvice tačno videti, znači, uvek ispravnu reč. Znači, uvek je reč poslušnost kad se odnosi na velinu, a poslušanje kad se odnosi na onu službu koju, znači, neko obavlja u manastiru. I to je veoma bitno da razlikujemo i da znamo da ako neko vrši svoje poslušanje, čak i revnosno, ali ako ga ne vrši sa blagoslovom, u stvari ne ispunjava zavet poslušnosti, jer je poslušnost taj jedan od tri zaveta, ne poslušanje. Tako sam ja jednom prilikom, jednom monaku, kad me nešto pitao, tako, za neki blagoslov, ja sam rekao, pa nema blagoslov za to, a on kaže, pa zašto, kaže, pa Zašto nema blagoslova? Pa rekao, ti si neposlušan monah. Pa kaže, kako neposlušan? Pa kaže, radio sam i u pekari, i u maslinama, i ovo, i ono, kaže, sve sam radio. Pa rekao, to je, jesi radio, ali rekao, sve si radio po svojoj volji. Ili, recimo, krajnji slučaj kada su dva monaha, ili jedan stari monah, jedan iskušenik na nekom poslušanju. Naravno, tu je potrebno uvek i da starešina manastira poštuje taj poredak i da nikad ne preskače ovoga koji je stariji, ako hoće nešto da skrene pažnju za neki detalj, on treba uvek njemu da kaže, a ovaj da kaže ovom mlađem. Naravno, nekad iz praktičnih razloga, da bi se to ubrzalo, može da se kaže i mlađem, ali obavezno da mu se prenese da on kaže tom starijem, da ne ispadne kao da je starešina njega preskočio. Ali ima i takvih slučajeva kad kaže nastojatelj tom mlađem nešto u vezi sa tim poslušanjem i on prenese ovom starijem i kaže, iguman je blagoslovio da od danas tako i tako radimo. A on mu kaže, ovde sa novom poslušanju ja iguman. Eto, to su sad neke negativne posledice toga što ne razlikujemo ta dva pojma. Kao što sam rekao, moja tema je bila otkrivanje pomisli kao osnova poslušnosti. Dakle, otkrivanje, ispovedanje pomisli. I sada ću vam pročitati nešto odatle. Prvo poglavlje ima naslov pokoravanje pomisli na poslušnost Hristu. Naslov ovog uvodnog poglavlja uzet iz druge poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, gde se kaže, jer oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego silno Bogom za rušenje utvrđenja, obarajući pomisli i svaku okolost koja ustaje protiv poznanja Božjega i pokoravajući svaku pomisao na poslušnost Hristu. O kakvim je utvrđenjima reč i zašto je našu borbu protiv njih sveti Pavle povezao sa pomislima, otkrio nam prepodobni Justin Ćelijski u svojoj knjizi Tumačenje poslanica Korinćanima, gde kaže, svaki greh čim uđe u dušu našu, odmah počinje da gradi utvrđenje za sebe, za svoju kćer jedinicu smrt i za svog oca đavola. Greh se obično začinje u mislima, pa se onda kao nevidljivi polip postepeno pruža u sve oblasti našeg bića, u dušu, u savest, u volju, u srce, u telo. Otuda je borba sa grehunim pomislima naša svakodnevna borba. Tu staje citat. Dalje nam prepodobni Justin objašnjava da samo kada pokorimo svoje pomisli, svoj um i razum, njihovom tvorcu i Bogu, tek tada spoznajemo šta je istina, šta pravda, šta život, šta svet, šta Bog i šta smo mi sami. To dobrovoljno pokoravanje svake pomisli Hristu prva je žrtva koju čovjek čini pošavši verom i ljubavlju za njim. Ovim putem poslušnosti Gospodu Hristu dužni su da idu svi hrišćani, da bi na kraju puta dobili nagradu, poznanje Boga i sjedinjenje sa njim. Mi koji smo uzeli na sebe jaram monaškog života i dali monaške zavete, obavezali smo se da više od drugih vodimo računa o ovome. Pomenuli smo monaške zavete. Jedan od njih je zavet poslušnosti. Svako ko je dao ovaj zavet, obećao je da će se dobrovoljno pokoriti svojim duhovnim nastavnicima. Ali, sama suština ove poslušnosti, ovog pokoravanja, nije u ostvarivanju nekog spoljašnjeg poretka, niti u pokoravanju jednog čoveka drugom čoveku. Suština zaveta poslušnosti je da, ako se na ispravan način sprovodi, dovodi do toga da monahujući, budući poslušni onima koji ih duhovno rukovode, postaju poslušni samom Bogu. Iz gore navedenih reči svetog Pavla i prepodnog Justina vidimo da prave poslušnosti Bogu nema ako mu ne pokorimo svaku našu pomisao. Radi toga, od samog početka monaštva postoji praksa po kojoj monasi otkrivaju svoje pomisli duhovnim rukovoditeljima, da bi na taj način bili zaista poslušni i da bi se zavet poslušnosti ispunio na pravi način. Zato baš u četvrtoj pouci svoje lestvice o blaženoj nezaboravnoj poslušnosti, u kojoj mnogo puta opisuje poredak jednog opštežića u Tivaidi, prepodobni Jovan Lestvičnik govori o običaju monaha da u sebe uvek imaju sveščice u koje su svakodnevno zapisivali pomisli da bi kasnije ispovedali iguman. Dakle, otkrivamo pomisli duhovnom nastavniku da bi mu zaista bili poslušni, a on nas uči da budemo poslušni Bogu. Eto, to je u stvari suština. Dakle, prava poslušnost dovodi do toga da kroz poslušnost našim duhovnim nastavnicima u stvari budemo poslušni Bogu i da znači saznajemo volju Božiju, jer to je veoma bitna stvar za svakog hrišćana, posebno za monaha. Zato i kaže tamo na jednom mestu Sveti Jovan Lestvičnik, kao što jelen žudi za izvorima vode, tako i monah žudi da sazna volju Božju. I vidjet ćemo i kasnije kako se kroz ispovedanje pomisli saznaje ta volja Božja. Dakle, nema tu pokoravanja čoveka čoveku. To je samo nešto prelazno, a u stvari suština je da se svako od nas kroz pokoravanja čoveku pokorava samom Bogu. I to je pravi, u stvari, način ispovedanja pomisli, to je pravi način duhovnog rukovođenja. O neophodnosti da monakujući otkrivaju svoje pomisli nastojateljima manastira ili nekom drugome kome je poverena ova dužnost, pisao još Sveti Vasilije Veliki u svojoj knjizi Opširna pravila. Odgovor na 26. pitanje, u kome se pita o tome da li nastojatelju treba otkrivati sve, čak i tajne srca, glasi: ukoliko želi da pokaže značajan uspeh i da svoj život dovede u stanje saglasno sa zapovestima Gospoda našeg Isusa Hrista, niko od potčinjenih ne treba da sakriva ni jedan duševni pokret, niti da i jednu reč ostavi bez proveravanja. Tajne svog srca on treba da obnažuje pred onima iz bratije kojima je povereno da se sastradavno brinu za nemoćne. Na taj način će se utvrditi ono što je za pohvalu, dok ono što ne valja neće ostati bez potrebnog lečenja. Pri takvom uzajemnom upražnjavanju, kroz postepeno napredovanje, bit će dostignuto savršenstvo. Svetitelj nam zapoveda da ne skrivamo ni jedan duševni pokret, a to se najbolje ostvaruje kroz otkrivanje svih pomisli, a onaj kome pomisli otkrivamo i koji nas duhovno rukovodi ima dužnost da rasudi šta je od toga za pohvalu, dakle pozitivno, i da to kod nas utvrdi, dok ono što ne valja, a to je ono što je nastalo kao posljedica strasti koje su nama, podvrgne duhovnom lečenju. Ne prepušta Sveti Vasilije da nam otkrije zbog čega je ovo potrebno, da bi, kako kaže, kroz postepeno napredovanje dostigli savršenstvo. Savršenstvo, ono zbog čega ostavljamo svet i prijamo na sebe podvig monaškog života. U knjizi Razgovori prepodanog Jovana Kasijana, a u delu koji se odnosi na razgovor sa Avom Mojsijem, opisan je događaj života svetog Antonija Velikog. Jednom prilikom, kada je sveti Antonij razgovarao sa okupljenim monasima o raznim duhovnim temama, postavio im je pitanje o tome koja je vrlina najveća. Bilo je više odgovora: post i bdenje, nepristranost prema svemu materijalnom, odšelništvo i udaljavanje od sveta, čovjekoljublje i milostinja i drugo. Ali Anton je dokazao da ni jednoj od ovih vrlina ne možemo dati prvenstvo, jer postoje primjeri padova i onih monaha koji su bili njima ukrašeni. Jedino je rasuđivanje ta vrlina, zaključuje velik Antonije, koja nas može spasti od pada. Dalje, prepodobni Kasija navodi reč Jave Mojsije o tome kako steći u vrlinu, dakle rasuđivanje. Ava je tvrdio da je njena najmudrija škola ona kada svoje rasuđivanje predajemo rasuđivanju najiskusnijih otaca. Njen početak jeste otkrivanje ocima ne samo onoga što radimo, nego i onoga o čemu mislimo, bez imalo poverenja u svoje pomisli. I da se dobrim ili rđavim smatra samo ono što oni takvim priznaju. Ava Dorotej tvrdi da ne postoji drugi uzrok pada monaha osim kada veruje svome srcu, to je sledi svome rasuđivanju. Mene je Bog sačuvao, ja sam se uvek bojao ove opasnosti, govorio je. I odmah naveo na koji način se od te opasnosti izbavio. Otkrivao sam sve svoje pomisli Avi Jovanu i nikada se nisam rešio da bilo šta uradim bez njegovog saveta. To je kod Ave Doroteja pouka peta. I u monaškoj zajednici Svete Gore oduvek je postala duboka svest o neophodnosti duhovnog rukovođenja putem otkrivanja pomisli. Ona postoji i danas. U knjizi Pohvala svetogorskom monaštvu monaha Partenija iz 19. veka slikoveto je prikazan način na koji monasi vrše ovo delo. Citat. Jer u svetogorskim opštežićima postoji običaj da bratstvo svakodnevno ispoveda svoje pomisli i sva nagovaranja lukavog svome pastiru i predvodniku, ocu igumanu. A prema njemu ima i tako poverenje da sve pomisli i sva nagovaranja daju njemu na uvid i razmatranje. Kako on kaže, tako i čine. Od njega primaju savet kao od samog Boga i odlaze mirni. Pa i kad im dođe pomisao, oni je kao konja uzmu za uzdu i povedu svome pastiru govoreći: zašto mi dosađuješ? Ti znaš da ja nemam svoju volju i svoje rasuđivanje i da ne znam otkuda si, od Boga ili od đavola. Pođemo ka mom pastiru pa kako on rasudi. I bivaju mirni. Zaključak. Od samog početka monaštva postoji saznanje i stav da početnici, oni koji se nalaze na putu ka savršenstvu, ali ga još nisu dostigli, nikako ne smiju sami da rasuđuju o svojim pomislima, pa je stoga neophodno da ih redovno otkrivaju onima kojima je poverena ova briga i da od njih dobijaju savete kako da se postave prema njima po rečima proroka. Pitaj oca svoga i saopštit će ti starce tvoje i kazat će ti. To je iz knjige Ponovljeni zakona. I drugo, jer postoje putevi koji čoveku izgledaju pravi, iako im kraj gleda u dno adovo. To je iz priča, 16. glava. Drugo poglavlje ima naslov Duhovno rukovođenje putem otkrivanja pomisli ima svetotajinski karakter. Dakle, kod nas u crkvi postoji jedno mišljenje da ima 7 svetih tajni, među njima čak i nije monaštvo, monaški postrik. Ava Justin, pišući svoju dogmatiku, naravno nije hteo baš u potpunosti da negira to neko predanje koje je postojalo i neko učenje, pa i on svoja poglavlja tako deli na tih 7 svetih tajni, ali na kraju zaključuje da ima mnogo više tajni u crkvi i čak kaže da je svaka molitva i svaka služba isto sveta tajna. Tako da u tom duhu, smatrajući i da iako sam čin monaškog postriga nije uključeno ovih 7 svetih tajni, postoji mišljenje onih koji su teološki obrazovani od mene, pa tako da njihovo mišljenje prenosim, da je svakako i monaštvo sveta tajna, ali isto tako i duhovno rukovođenje putem ispovedanja pomisli. Ako baš nećemo da budemo toliko drski da ga nazvemo svetom tajnom, ali zato sam ja ovdje napisao da ima svetotajnski karakter. Dakle, nešto što je vrlo blisko svetoj tajni. A evo vidjet ćemo na koji način. Od suštinskog značaja je saznanje da ispovedanje pomisli duhovno rukovođenje koje se na ovaj način ostvaruje ima svetotajnski karakter. Dakle, to nije samo odnos dve ljudske ličnosti, duhovnog rukovoditelja i učenika, već tu prisustvuje i dejstvuje Duh Sveti. Da bi na pravi način ovo razumeli, obratimo pažnju na primer sa prethodno navedenog mesta iz pouke Ave Doroteja. Kada je govorio o svojoj navici da uvek proverava svoje pomisli kod starca, prepodobni u nastavku rekao da bi mu za nekom pomislu često dolazio i sam odgovor. Tada se kolebao da li uopšte da uznemirava starca, jer je bio uveren da će mu i on odgovoriti isto. Međutim, odbacivao je taj predlog pomisli i ipak odlazio po savet. I zaista dešavalo se da mu starac odgovori isto ono što i njemu samom bilo na umu. I kako dalje svedoči, pomisao bi mu tada govorila: eto, dakle, to je isto što sam ti ja govorila, zar nisi uzalud uznemiravao starca? Ali on je odgovarao: sada je to dobro, sada je to Duha Svetog, a tvoje je bilo zlo od demona, od strasnog stanja. Kada otkrivamo svoje pomisli naše duhovne rukovoditelju, on nam tada objašnjava kako se prema njima treba postaviti. Ako se ispostavi da je neka pomisao grešna, tada nam ukazuje na njen koren, određenu strast. Mi tada učimo da razlikujemo nevidljive strasti od grehovnih pomisli i grehova, koji su njihova vidljiva projava. Dakle, i ovo isto vrlo važno, znači mi koji smo u monaškom činu uvek moramo da razlikujemo šta su strasti, a šta su gresi. Strasti su nešto što je u nas duboko ukorenjeno našim nasljeđem od naših praroditelja, dakle svi koji smo rođeni, svi nosimo to nasljeđe, a gresi su samo projava tih strasti. Može se desiti da se neki greh ne čini neko određeno vreme zato što nije bilo povoda za njega, ali ne treba da smatramo da smo mi pobedili tu strast, već da znamo da je to samo zbog toga što nismo imali povoda. Tako neki kaže eto, imao sam smirenje, a ovaj je došao pa mi rekao neku tešku reč, onda sam izgubio smirenje. To je znači potpuno pogrešno tako govoriti. Znači da u stvari mi nismo imali smirenje, odnosno u nama je još uvek duboka ta strast sujete ili čak gordosti, ali pošto nije bilo povoda za njeno ispoljavanje, nama se činilo kao da mi imamo suprotnu vrlinu, to jest smirenje. Ali kada nam je rekao neku grubu i tešku reč koja nas je povredila, to je u stvari bio povod i strast se odjednom projavila. I zbog toga i sveti oci kažu da je život opšte žiću najbolji za početnike, zbog toga što se opšte žiću svakodnevno susrećemo sa takvim situacijama kroz koje se projavljuju mogućnosti da otkrivamo svoje strasti i da tačno znamo na kom smo duhovnom stupnju i da vidimo koja nas strast najviše uznemirava. I kako kaže sveti Ivan Lestvičnik, da se onda protiv nje najviše borimo. Ove druge ćemo naravno i protiv njih, ali najviše protiv one koja nam je najveći protivnik, što možda bude i po prirodi svakog čovjeka. Dok, kako kažu, u pustinji se često strasti uspavljuju, ali ne znači da one nisu prisutne i onda mogu da nas iznenade kada se najmanje nadamo. Eto, zbog toga je život opšte žiću veoma pogodan za nas koji smo početnici. A ovo što sam i rekao, još jednom da ponovim, veoma je bitno da duhovnik uvek otkriva onima koji se kod njega ispovedaju, kad ispovede neki greh, da mu objasni šta je u stvari, koja je strast, sam uzrok tog greha i šta je koren, i da mu ukaže pažnju na to, znači protiv te strasti, dakle koren da iščupa iz sebe, ili kako i mi imamo u našem jeziku tu reč, da iskorenimo iz sebe tu strast. Odnos duhovnika i učenika možemo opisati rečima svetog Pavla iz njegove poslanice Korinćanima: jer mi smo Božji saradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina. To je iz prve poslanice Korinćanima, 3. glava. Duhovni rukovoditelji, i pored svog iskustva koje nesumnjivo posjeduju, predstavljaju Božje saradnike i ovo svoje poslušanje obavljaju proseći neprestano pomoć od njega, od Boga. O ovome je veoma nadahnuto svedočanstvo ostali arhimandrit Sofronije u svom zapisu o duhovničkoj službi. Između ostalog i sljedećim rečima. Sad je citat: svestan da sam veoma daleko od potrebnog savršenstva, ja sam dugo i sa bolom u srcu umuljavao Gospoda da mi ne dopusti da grešim, da me drži na putevima prave njegove volje i da mi ukazuje na reči koje će biti korisne braći. Za vreme besede sa čovekom, ja sam se trudio da držim sluh svoga uma u srcu, kako bih ulovio Božju misao, a često i reči koje treba reći, da bi dokazao da je ovo jedini način da bi se podvig duhovničkog služenja ispravno obavljao, naveo je i primjer prepodobnog Serafima Sarovskog. Kada su jednom ovog prepodobnog nazvali prozorljivim, dakle prepodobnog Serafima, on je odgovorio da on to nije, ali da se moli za vreme razgovora sa čovekom, te da prvu pomisao koja se pod dejstvom molitelj pojavi u srcu, poštuje kao Bogom dano. Eto, to je iskustvo i prepodobnog Serafima Sarovskog. I sada jedno hilandarsko iskustvo. Jedan blaženo počivši hilandarski starac nam je govorio da mu se dešavalo da odgovori na postavljena pitanja, duhovna pitanja, i pored toga što do toga trenutka ni sam nije znao pravi odgovor. Kada bi se posle uverio da je ono što je rekao bilo zaista saglasno sa predanjem pravoslavne crkve, pitao se: odakle ja ovo znam? Posle više takvih slučajeva shvatio je da mu je radi vere oni koji su pitali, Bog otvara um kako bi im davao odgovore potrebne za njihovo spasenje. Sada je jedno poglavlje otkrivanje pomisli i poslušnost prema hilandarskom tipiku. Vi sami znate da je sam Sveti Sava ostavio tipik i u manastiru Studenici i u manastiru Hilandaru, i u manastiru Hilandaru po njegovoj zapovesti mi smo dužni da ga čitamo na trpezi svakog prvog u mesecu. Mi naravno to, pošto je na Svetoj Gori zvaničan stari kalendar, tako svakog prvog po starom kalendaru čitamo. Ako je tog dana baš veliki praznik, kao recimo za pokrov Presvete Bogorodice kad imamo i bdenje, onda ga čitamo sledeći dan. Ja sam u onom prethodnom referatu, kada sam govorio o praksi ispovedanja, tu malo opširnije govorio o tome, pošto je to baš bila suština, a ovde je malo skraćeno. Mislim da i za ovaj sad skup će bolje biti ova skraćena verzija bez tih mnogih detalja, ali kasnije ako i vladika bude blagoslovio da se postave neka pitanja, ja ću vam vrlo rado opisati tu našu hilandarsku praksu detaljnije. Dakle, otkrivanje pomisli poslušnost prema hilandarskom tipiku. Hilandarski tipik nastao je na prelasku iz 12. u 13. stoleće. Sastava ga je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, koristeći kao osnovu tipik Carigradskog manastira Bogorodice Evergetide, ali nešto i sam dopisujući prema potrebi novoosnovanog srpskog manastira na Svetoj Gori. Pošto je Sveti Sava bio ktitor manastira Hilandara, hilandarski tipik se ubraja u grupu takozvanih ktitorskih tipika. Sveti Sava, sastavljajući rečeni tipik, u više navrata ukazuje na važnost svete tajne ispovesti. Od 43 glave tipika, dve, to je sedma, koja ima naslov o duše spasonosnom ispovedanju, i 17. glava, koja se zove o povuci igumana bratiji i o ispovedanju, te dve su dakle u potpunosti posvećene ovoj temi, a jedna glava, to je šesta, u svom drugom delu također govori o ispovesti. Najveći deo ovih pouka Sveti Sava je u celosti preuzeo iz evergetickog tipika. Na početku Sveti Sava zapoveda da monasi svoje pomisli otkrivaju igumanu, a ako on sam nije u stanju ovu dužnost da obavlja, da se izabere jedan koji živi celomudreno i da taj duhovno rukovodi igumana i ostalu bratiju. Ako se u bratstvu ne nađe za ovo niko od onih koji su u sveštenom činu, onda se nalaže da to bude običan monah koji je svojim životom osvedočen kao onaj koji je pogodan za ovo delo. Dalje se bratija poziva da požuri da igumanu ili ovom drugom opštem ocu, kako se on u tipiku naziva, otkriva štetne pomisli i sve pokrete svojih duša, i veoma strogo zabranjuje da neko sebi određuje drugog duhovnog oca kome će da izlaže misli. A ako bi neko prestupio ovu zapovest, takvoga, zapoveda tipik, odmah izgnati stada bez milosti pomilovanja. Ovakva strogost se objašnjava potrebom da bi u manastiru svi bili jedno, isto mudrujući, isto pomišljajući, paseni, vođeni od jednog istog pastira i kao beočuzi nekog zlatnog lanca bili vezani jedni za druge. Iz ovog primjera se vidi kako su oci nedvosmisleno dovodili u vezu otkrivanje pomisli sa poslušnošću. Jer ako bi neko izlagao misli nekom drugom, a ne svom nastojatelju, tada on njemu ne bi ni bio na istinski način poslušan i tada bi se narušila jednodušnost, jednomislje bratstva. A koliko je ovo stanje nedopustivo, pokazuje nam zapovest drevnih tipika da takvoga treba odmah izgnati iz stada. Ovo je saglasno i sa rečima lestvičnika koji u pouci pastiru kaže: u svemu treba da budeš trpeljiv osim kada se radi o neposlušnosti. To je na kraju lestvica na pouka pastiru. Dalje se u hilandarskom tipiku govori o tome da ukoliko se umnoži bratstvo i iguman nije u mogućnosti da primi pomisli svih, da on tada odredi neke od jeromonaha ili monaha koji su duhovno zreliji i da mu pomažu u ovom delu. Tada bi oni pomagali mlađoj bratiji u borbi sa pomislima, ali i ukazivali igumanu na one koji imaju veću potrebu za lečenjem i staranjem kako bi im on dao potrebno spasenje, kako kaže Sveti Sava. Ovom napomenom Sveti Sava, gledajući se na evergetički tipik, daje rešenje u slučaju većeg broja bratije, ali ostaje saglasan prethodnoj zapovesti da svi budu vođeni od jednog pastira, jer i pored toga što postoji više njih kod kojih bratija otkriva pomisli, oni sve rade savjetići sa igumanom i predstavljaju samo njegove pomoćnike koji uzimaju na sebe rešavanje lakših problema kako bi on imao vremena da se stara o težim. Ovdje bih napomenuo da se danas u našem manastiru Hilandara upravo postupa prema gore rečeno. Jedan stari jeromonah ispoveda stariju bratiju da bi iguman mogao da brine o mlađim monasima i iskušenicima, a kada se za to ukaže potreba i stari monasi dolaze kod igumana na ispovest. Također, mlađa bratija, ako želi da nešto ispovedi, a iguman nije u mogućnosti da ih tada primi, ili se nalazi van manastira, odlaze kod ovog jeromonaha, a kada ih kasnije primi sam iguman, njemu također ispovedaju to isto, ako se radi o nečemu što je važno. Ja sam ovdje kratko napisao nešto i o otkrivanju pomisli u ženskim manastirima, iako sam nisam imao, da kažem, praksu za to, pošto sam naravno na Svetoj Gori, ali pošto je to bio skup za monaštvo uopšte i muško i žensko, tu sam nešto napisao, ali ništa od svojih reči, već samo ponovo pozivajući se na Svetog Vasilija Velikog i njegovu knjigu Kratka pravila, pošto znamo da je Sveti Vasilije Veliki na neki način postavio temelj poretku opštežitenih manastira. Mišljenja smo da, kao što se u muškim manastirima pomisli ispovedaju igumanu ili drugom duhovniku koji je od uprave manastira određen, u ženskim manastirima bi monahinje trebalo da pomisli otkriva igumaniji ili nekoj starici kojoj je igumanija poverila ovu dužnost. I ovdje je najveća važnost da se uspostavi poredak u kome će monahinje biti u potpunosti poslušne svoje igumaniji, a to je, kao što smo vidjeli, nemoguće ako njoj ne otkrivaju svoje pomisli, već se za to obraćaju nekom van obitelji. Koliko je nezaobilazna uloga igumanije nastojateljice po ovom pitanju, podlači Sveti Vasilije Veliki u svojim kratkim pravilima. Na pitanje da li nastojatelj može bez nastojateljice da sa bilo kojom sestrom razgovara onome što služi na izgrađivanje vere, odgovor je negativan, jer se tada ne bi poštovala apostolova zapovest, sve neka biva blagoobrazno i uredno. Iz zapisa arhimandrita Sofronija smo vidjeli da se duhovnici mole da bi Gospod nadahnuo, kako bi prilikom ispovesti izgovorili potrebne pouke. Ali na kraju, da naglasimo, od najveće važnosti je i to da se mi, polazeći na ispovest, također molimo da bi nam preko naših duhovnih rukovoditelja bila objavljena volja Božja i da imamo nepokolebivu veru. Onima koji misle da u ova vremena, pošto nema bogonadahnutih staraca i starica kao nekad, tako nešto nije moguće, odgovaramo rečima Ave Doroteja, koji kaže: zaista, ako neko uistinu hoće svim srcem da ispunja volju Božju, toga Bog nikada neće ostaviti, nego će ga uvijek upravljati po svojoj volji i malo dete će prosvetiti kako bi mu prenelo njegovu volju. Zato pomolimo se zajedno Gospodu Isu Hristu da nas, decu svoju, nikada ne liši duhovnih pastira i učitelja, jer on po rečima Svetog Pavla dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, za usavršavanje svetih u delu služenja, za sazidanje tijela Hristova, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje Sina Božjega u mjeru rasta punote Hristove. To je iz poslanice Efescima, kao što znate. Eto, to sam ja bio pripremio na ovu temu. Naravno, tamo je bilo puno izlagača i dobili smo ograničenje u vremenu koliko može svaki referat da traje, i zato ovim tekstom sam u stvari samo načeo, da kažem, pokušao da, ako mogu, i da zaokružim neke misli, ali tema može da se dugo razrađuje. Znam kad pripremim šta bi sve napisao, posle mi je vrlo teško kad vidim da, kad uzem da pročitam, pa vidim da je duže od 20 minuta koliko dobijam, ili neka čak 15 minuta, onda moram da izbacujem, pa mi je teško, ne znam šta ću da izbacim. Još sam hteo ovde iz ovog prvog referata da pročitam jedno poglavlje, odnosno jedan podnaslov, a možda se i ne bi sjetio da ovo pročitam, međutim otac rektor je na početku svog izlaganja rekao koliko je bitno kada nam pristupe ljudi, dakle duše ljudske napaćene, koliko je bitno da prema njima imamo tu jednu otvorenost, jednu ljubaznost, jednu sastradalnost, koja je u stvari Hristov podržavajuća vrlina. I ovde sam naveo kao jedan podnaslov koga sam nazvao rečima "I ja sam samo čovek", a odnosi se na to kako bi trebalo da duhovnik bude veoma snishodljiv prema onima koji mu prilaze. Dakle, ova moja tema je, ona se odnosi i potiče iz monaškog predanja, međutim, može se primeniti u taj princip odnosa prema svakoj hrišćanskoj duši koja nam pristupa, pogotovo prvi put. I zato mislim da je samo nešto što ću nadovezati na ono što je i otac rektor rekao. "I ja sam samo čovek. Ove reči često ćemo susresti u žitima prepodobnih otaca. Njih su izgovarali starci duhovnici kada bi primetili da monasi, koji su došli radi otkrivanja pomisli zbog stida, ne mogu u potpunosti da otvore svoje srce. U starečniku možemo pročitati povest o jednom monahu koga je mučila telesna strast i koji je 3 godine dolazio kod Ave Zinona da ispoveda ovu borbu, ali bi mu svaki put stid vezao jezik i on je odlazio ne otkrivši mu grešne pomisli." Ava je naravno razumeo šta je posredi, ali nije hteo da iznudi bratovljevu ispovest, već je čekao da ovaj to učini svojevoljno. A ovo se isto odnosi i na one spiskove za greh kao podsjetnika. Dakle, on jako je bio prozorljiv i znao je, nije hteo nikada ga pita. Međutim, posle 3 godine je, vi ste sigurno čitali to, ali da podsjetim, kad je jednom taj monah rešio da baš da ispovedi tu svoju pomisao, došao kod Ave Zinona i tako razgovarao s njim, međutim opet ga je pobedio stid i on je krenuo iz Avine kelije, opet ne ispovediši mu tu pomisao, i onda je tako krenuo, ali pošto je sebi dao, da kažem, zavet, obećao je samom sebi i možda i Bogu, verovatno da će da se ispovedi, opet je onako izlazeći iz kelije zastajkivao i jednostavno vodio borbu sa sobom. I krenuo je, čak stavio ruku na vrata od kelije, i onda mu je u stvari Ava Zinon rekao ove reči magične, po znacima navoda, "I ja sam samo čovek", i tada je on u stvari tek smogao snage da pobedi stid i da ispovedi. Kada je brat najzad ispovedio svoju strast i posramljen pao pred Avu Zinona, ovaj ga ni najmanje nije prezreo, već ga je utešio rečima: "A zašto si se postideo? Nisam li ja čovek? Hoćeš li da ja tebi kažem svoje strasti?" I tako utešen i ograđen starčijim molitvama, monah se oslobodio od ovog iskušenja. Još poznati primjer pomoći u prevazilaženju stida, kada su starci sami sebe predstavljali kao strasne da bi ohrabrili na ispovest iskušavanu bratiju, jeste slučaj sa prepodobnim Makarijem Velikim i monahom Teopemptom. Ava Makarije je saznao da ovaj brat robuje strastima, jer nikom nije otkrivao pomisli. Na iskusan način, to jest, žaleći se bratu da i pored mnogo godina provedenih u podvigu i on sam tobož još uvek trpi iskušenje od raznih pomisli, uspeo je da ga navede da otkrije svoju savest. Posle ispovesti, i pošto je bio poučen od Ave Makarija, monah Teopempt je u budući uspevao da odbije svaki napad neprijatelja. To se isto sećate iz starečnika i žitija Ave Makarija, kada je on jednom sedeo, pa pošto je imao veliku blagodat, on je video i duhovni nevidljivi za nas svet, i video jednom prilikom kako neki demon ide prema skitu i nosi razne tikvice, a on ga pita: šta imaš u tim tikvicama? A on kaže: pa eto, nosim jestiva, brati. Kaže: ovome ponudim jednu hranu, pa drugu, pa treću, pa kaže: za svakog nađem po nešto. To su stvari bila iskušenja kroz pomisli. I pita ga Ava Makarije, pa kaže: jel prima, bratija, to tvoje jeste? Pa kaže: nisu baš, kaže, imam samo jednog prijatelja, kaže, kad se ja pojavim, on igra kao čigra oko mene. I onda, pošto je bio prozorio, a Makarije je znao koji je to monak, otišao je tamo u skit i krenuo je, i svaga je bratija naravno dočekala sa palmovim granama, kao, eto, to je bio njihov običaj, tako da dočekuju velike starce. Međutim, on se pravo uputio ka keliji ovog monaha. I seo je tako kao kod njega, kao slučajno je njega izabrao, i tako pitao ga: kako je, brate, imaš li borbu? A on kaže: ne, kaže, a o tvojim molitvama sve je dobro. I onda je on krenuo njemu da ispoveda kao svoju borbu, pa kaže: eto, moram da ti kažem koliko sam godina monak, kaže, još me muče pomisli, još me muče strasti. I tako ga je u stvari naveo da se on ispovedi, i onda ga je utvrdio i objasnio kako da se bori. I kaže, sledeći put kad je opet vidio ovog demona da ide u skit, pa kad se vratio, on ga pita, kaže: šta kaže, bratija? On kaže: kaže, mnogo su ljuti, a kaže, onaj što mi je bio prijatelj, kaže, on je sad, kaže, još gori od svih drugih, kaže, evo, zavetujem se da ovde više neću da dolazim. Eto, vidite kako je u stvari, samo zahvaljujući tom velikom snishođenju Ave Makarija, on naveo ovog monaha koji je u stvari dugo godina krio svoje pomisli i nije ih ispovedio, i zato je bio kao čigra koja se vrtela, kako kaže đavo, kad ga vidi, a posle toga je postao njegov najljuči neprijatelj. Ali prepodobni Kasijan u pomenutoj knjizi razgovora navodi i suprotan slučaj. Reč je o jednom revnosnom monahu koji je trpeo velike napade demona bluda. Ispovedao je ove pomisli jednom starcu, a ovaj, budući neiskusan, umesto da ga očinski uteši, nazvao ga je prokletnikom i nedostojnim monaškog čina. Brat je pao u očajanje i krenuo da se vrati u svet. Ali je po Božijem pomislu susreo Avu Apolosa, koji ga je ohrabrio i vratio nazad u keliju. Zapitajmo se, kada su monasi drevnih vremena i pored smirenja i prostodušnosti koje su krasile tadašnje ljude, imali potrebu za sastradalnim pristupom od strane duhovnika da bi otklonili stid, koliko je to potrebno današnjem pokolenju koje je toliko podložno sujeti visokouglju? Radi toga smo hteli da na ovaj problem posebno ukažemo. Dakle, i kao što svi ljudi, tako i nažalost i mi monasi koji dolazimo iz ovog sveta, nismo pali sa neba, i mi robujemo tim bolestima sujeti visokouglju koju donosimo iz sveta. Naravno, borimo se u manastiru koliko možemo, ali zbog svega toga je vrlo bitno da oni koji, kod kojih otkrivamo svoje pomisli, kod kojih se ispovedamo, da pokažu ovakvu snishodljivost, pa čak nekad u krajnjem slučaju da sebe predstave strastima da bi ohrabrili ove koji se ispovedaju. I da nikako ne vršimo pritisak nad njihovom savešću, već kao Ava Zinon, koji je 3 godine čekao, iako je sam znao kao prozorljiv da ova ima nešto da ispovedi, nije nikad hteo da iznudi od njega i da ga pita, nego uvek razgovarao s njim samo onome što je ovaj hteo, a tek na kraju, i tad mu nije direktno rekao, nego samo rekao: što si se uplašio, ja sam samo čovjek. Eto, to je nešto od ovoga, ovim temama. Na kraju, kao što je rekao i otac Sirotej, i meni je bilo kako čast, ali tako sam osjećao i neprijatnost da govorim pred mnogima ovde, starcima blagobraznim i matuškama koje su mnogo duže provele u manastiru nego ja, i po godinama su stare, i koje su znale i mnoge velike duhovnike naše, ali sam se trudio da ne govorim ništa iz svog ličnog iskustva, nego koristeći iskustvo Svete Gore i ono što sam čuo, znači, od staraca iskusnih u manastiru Hilandaru. I zato je to još jednom blagodarim što ste imali smirenja, pa da i onoga koji je mlađi od vas, koga bi vi mogli mnogo tome da poučite, što ste ovako pažljivo slušali. I vama, Vladiko, također još jednom na kraju da blagodarim za blagoslov što ste, eto, me pozvali ovde. I još jednom da kažem da je ovaj skup, po mom mišljenju, veoma uspeo, i da ga smatram kao ispunjenjem svoje želje i molitve, da ono što sam video u Rusiji i u Grčkoj, naravno, da se sada, evo, odvija ovde na prostorima Srbije. Pošto ste me nazvali glavnim govornikom, eto, jedini je propust što niste nekog bolje glavnog govornika pronašli. Ja, eto, imam želju da sledeći put nađete nekog još boljeg.